Velkommen her til Rise Kirkes podcast, hvor Robert og jeg sidder på mit kontor, faktisk, og laver podcast for jer. Nu har jeg faktisk lige sådan lidt kris i munden. Det var virkelig, virkelig dårlig timing. I hvert fald, så er det...
Jeg kan godt høre, hvad du siger.
Tak. I hvert fald så er det Morten Wibert og Robert Bunde Hansen, og vi er to præster ved Rise Kirke, som laver de her podcast og smider ud i verden. Og man er velkommen til at være uenig med os undervejs. Man er velkommen til at være enig. Og egentlig så prøver vi at lave lidt oplysning. Ja. Og egentlig bare i håbet om, at folk må lære at holde lidt mere også af kirkehistorie og andet godt, lige så meget som vi holder af det. Mm. Og så også at være en ressource for dem, som måske leder efter lidt materiale om et eller andet.
Ja.
Ja. I hvert fald så er vi begyndt på noget om kirkehistoriske hovedskikkelser, og vi tager bare et par stykker. Sidste gang, der lavede vi et afsnit om Augustin, og en naturlig forlængelse af Augustin. Det er, som nogen måske kan gætte, hvis de lyttede med i sidste afsnit, så en naturlig forlængelse af Augustin, det er faktisk at tage fat i ingen ringere end Dr. Martin Luther. Og Martin Luther, han er jo en tysk munk, i hvert fald et stykke af sit liv. Og så er han jo også kendt for at være bagmanden bag den evangelisk-lutherske kirke, som vi sådan kender den. Det giver lidt evangelisk-luthersk.
Ja.
Han ville sikkert have vendt sig i graven, hvis han vidste, den hed luthersk. Men i hvert fald, så er det det, den hedder. Han er den, som sådan fik lavet rigtig meget af teologien i 1500-tallet, og som blev kendt som reformator, da han jo... Eller det var først bagefter, han blev kendt som det. Men han startede med at få sat 95 teser op på en kirkedør i Wittenberg. Og egentlig så var det nok pedellen, der satte det op. Nogle gange så ser man sådan et billede af Luther, der står med en hammer og søm, og i virkeligheden var det nok bare universitetets pedel eller eller andet.
Ja, han havde solgt til det.
Ja, det havde han nemlig. Og så var det jo ikke så vanvittigt specielt at sætte noget op på kirkedøren, fordi kirkedøren den fungerede som en almindelig opslagstavle for byen. Ja. Det var der, hvor folk de kom forbi. Det var der, hvor de havde diskussioner og så videre. Og det var der, hvor man sådan kunne blive oplyst om, hvad der foregik. Så på den måde, den del har vi lige sådan afmytologiseret lidt. Måske vil jeg egentlig bare sige, han satte noget op på en opslagstavle i 1517, og så skete der noget.
Så skete der rigtig meget.
Men inden da var der også sket noget. Mm. Vi har jo berørt Martin Luther lidt i et af de tidlige afsnit om kirkehistorien. Vi kan sige, at Martin Luther han blev født i 1483, den 10. november. Blev døbt den 11. november.
Ja, der var ikke så lang ventetid dengang.
Nej, det var sådan rimelig hurtigt lige efter. Mm. Og man kan sige, det er jo der, hvor vi har Mortens aften.
Ja.
Og det er jo faktisk derfor, at han hedder Martin.
Ja.
Fordi Mortens aften er jo opkaldt efter Martin af Tur. Mm. Som, det var det med gæs og ænder og sådan noget, ikke?
Ja, altså, ja, ja.
Der var nogle gæs, der skrabbede. Han blev afsløret, og nu spiser vi gåsens fætter.
Ja, altså, det er det der med at rette bage og få smed.
Ja, lige præcis. Så det er udgangspunktet. Han blev født i Eisleben i Tyskland. Mm. Og så hans far, han var en succesfuld minemand.
Ja.
Kan vi vel kalde det. Han stod for minedrift. Mm. Og man havde egentlig ret store ambitioner på lille Luthers vegne.
Ja.
Hvad var det, der var tanken med Luther? Hvad var det egentlig, eller hvad var det, hans far havde tænkt?
Jamen, far han var jo, som du siger, blevet en succesfuld forretningsmand, og så han besluttede sig for, at Martin han skulle studere jura. Det kunne man jo godt bruge, en jurist nu, hvor man var blevet en succesfuld forretningsmand. Og det Martin han var jo en god søn, så han gjorde, som han fik besked på. Men på et tidspunkt, da han er på vej hjem for at besøge forældrene, der kom han ud i tordenvejr, og man skal jo forestille sig, der er jo ikke nogen gadebelysning, og han er langt ude på landet, og han bliver bange. Det kan jeg måske godt forstå, når man står ude på en helt mørk mark, og det lyner og torden og havler, jeg ved ikke hvad.
Er sådan lidt panik, ikke?
Ja, lidt panik, og så råber han i desperation, Hilfe Anna, ich will ein Mönch werden, altså hjælp Anna, jeg vil blive munk. Og Anna, det var jo Jomfru Marias mor. Hun var en meget populær helgen på det her tidspunkt. Luther kunne siden han ikke lide hende, men han er vist også den eneste i verdenshistorien, der ikke kunne lide bedstemor. jeg tænker, der er sådan et eller andet naturligt lige, at Anna blev populær. Altså, sådan alle kan lide bedstemor.
Ja, men det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt.
Og faktisk så har kirken jo på det her tidspunkt en undtagelsesbestemmelse, som han har givet et løfte om at blive munk på det her tidspunkt, sådan når man er i panik og sådan noget, så gælder det ikke, det er okay. Så kan man betale en lille bøde. Men Luther, han er en konsekvent ung mand, så til sin fars store fortrydelse, så vælger han at træde ind i Augustiner-eremitorden, som er en af de strengeste munkeorden overhovedet.
Og opkaldt efter?
Augustin.
Bum.
Sådan.
Så var forbindelsen der til forrige afsnit. Mm.
Og Luther, han holder et afskedsgilde sammen med sine studiekammerater, hvor de får formentlig en masse øl, og han sælger sine teologiske bøger, eller sine juridiske lærebøger, og bliver jo så munk. Og det bliver jo begyndelsen på en årrække, hvor han virkelig munker den, om jeg så må sige. Mm. Han prøver at være den bedst mulige munk, men han lider af meget svære anfægtelser. Fordi spørgsmålet, tanken med at blive munk, det er jo, hvis du er kristen, og du virkelig vil gøre noget for det her projekt, så skal du blive munk. Så du er ligesom lidt finere end de andre kristne. Altså, du ligger ligesom en ekstra...
Det kan godt være, at dit tøj er brunt, men du er alligevel lidt sejere end alle de andre.
Ja, lige præcis. Altså, det var de smart fyre lavet dengang. Ja. Men Luther kommer hele tiden til den grænse, hvornår er nok nok? Hvornår har jeg gjort nok til at fortjene Guds kærlighed, til at være sikker på, at jeg bliver frelst? Og problemet er jo, at nok bliver aldrig nok, for du kunne altid gøre endnu mere. Mm. Det kom han i meget svære anfægtelse over. Han har jo en skriftefader, det har alle munkene, hvor man ligesom skal bekende.
Staupitz?
Staupitz, ja. Og Staupitz, han bliver jo chikaneret ganske voldsomt. Luther, for Luther vil jo hele tiden skrifte, at så har han gjort noget forkert, eller så har han ikke gjort noget, som han burde have gjort, og sådan noget. Og Staupitz siger jo til sidst, at det er puppensynden, det er sådan nogle dukkesynder, det er sådan nogle, altså det er ikke rigtige synder, det er jo bare Luther, der er irriterende, havde han her sagt, som han vil bekende. Men det udspringer jo af en reel frygt for, går jeg fortabt? Og Luther, han skriver jo selv, at han faktisk i sit hjerte havde Gud, for han så ham som en streng dommer, der hele tiden forlangt mere Luther, end han kunne levere.
Jeg har faktisk hørt, at Johann von Staupitz, han på et tidspunkt så siger til Luther, fordi både på grund af Luthers anfægtelse, og fordi han kommer rendende med hvad som helst, så får han at vide af Johann von Staupitz, at, og jeg har ikke lige været inde og få det verificeret alt det her, vel? Men at Staupitz på et tidspunkt siger til Luther, i stedet for alt det her, så se på Kristus på korset.
Ja, det er vist rigtigt nok.
Så får han at vide, at han skal se op på korset og se på Kristus, fordi lige der hænger alle hans synder, og de er taget væk. Mm. Det er det, der er meningen med det.
Ja, lige præcis.
Det er jo for at sige, at han har taget det hele på sig. Så du behøver ikke komme rendende her i tid og utid. Det er godt at få skriftet, men hovedsagen er, at Kristus har fjernet det. Mm.
Og det interessante er, at Johannes Jørgensen, hvis der er nogen, der stadigvæk læser ham, den danske forfatter, der blev katolik, han kom fra Svendborg, er vist nok stadigvæk æresborger i Svendborg, selvom han var død i lidt over 60 år.
Sådan er det på Fyn.
Sådan er det på Fyn, ja. Før han blev katolik, der var han jo nede i Assisi-klostret. Han har jo skrevet en meget berømt biografi om Frans Assisi. Og så siger han til en gammel munk, jamen prøv at se på den forunderlige stjernehimmel og sådan noget. Det er sådan noget, man var optaget af omkring 1900, eller han var i hvert fald. Og sådan en gammel munk, han skulle efter sigende have trukket gardinen for det her vindue og sagt, vend dit dem blot mod klosteret, mod korset.
Sådan.
Så der er sådan en tradition for den der korsmystik, den der med at grunde på Kristi vunder, eller på Kristi lidelse, også i den katolske kirke.
Fedt. Ja, og Luther, han bliver jo så præst. Mm. Han bliver gennem klostret præst. Mm. Og han bliver også sendt afsted til Rom som sendebud.
Ja, der er noget administrativt med den her orden og et eller andet.
Ja, der er nogle forskellige ting, hvor det er fint nok at have sådan en juristspiger, tidligere juristspiger, ja, til at tøffe afsted med de her ting her. Han kommer så til Rom. Han det ser afladshandlen for fuld drøn. Han ser kirkens hykleri. Mm. Han oplever en hel masse ting, som sætter spor. Mm. Og så jeg tror måske, han går ud fra, at han får nogle anfægtelser der. Ja.
Vi skylder måske lige at forklare afladshandlen, hvis det ikke er helt præsent for nogen.
Ja, 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 det er jo... Det er jo, ja, jeg har lige været en tur i Wittenberg.
Så det ligger helt præsent.
Ja, ja, men der taler vi en del om det, så, ja, så det er den undskyld herfra.
Nej, det vi ved det jo forhåbentlig.
Ja, jo.
Men i hvert fald, på det her tidspunkt, der har man i den katolske kirke udviklet en forestilling om, at hvis du begår nogle af de syv dødssynder, løgn, vrede osv., vrede og hovmod osv., så kommer du i helvede, hvis du ikke har skriftet dem. Men der kan også være nogle mindre synder, løs snak og så videre. Dem kan du komme i skærsild for. Det er sådan en slags kirkens svar på eftersædning. Der kan du sidde i x antal år, efter du er død. Og det er sådan en helvede light. Så skal du ligesom svede din synder af.
Og det er ud fra et vers i Peters brevene i den nye testamente.
Ja.
Som at man skal frelses dog som gennem ild.
Ja, lige præcis.
Og det er sådan det, der er blevet grundlaget for på mange måder skærsildstanken. Mm. Hvis vi sådan skal kode det hele ned, uden at bruge alt for lang tid på det.
Ja. Ja. Så har man i kirken forestilling om, at der er nogle helgener. De har gjort mere godt, end de egentlig behøvede for at komme i himlen. Og vi ved jo fra skolen, at alt over bestået, det er spild af tid. Så de her overskydende gode gerninger roder kirken over.
De er røget i banken.
Ja, de er røget i banken, og dem kan man ligesom betale aflad for, og så kan man få eftergivet nogle år i skærsilden. Det skal så siges, at hvis vi skal være rigtig nørdet, så betaler du ikke for at få det eftergivet. Du får det faktisk gratis. Det, du betaler for, det er dokumentet, der beviser, at du har fået det eftergivet.
Ja, det er sindssygt. Det er sådan set stempelpenge.
Ja, det er stempelpenge, ja.
Officielt er det stempelpenge, du betaler, men vi kalder det at betale for afladen.
Ja, og det er jo blevet en kæmpe stor forretning, fordi hvem vil ikke gerne enten betale sig selv fri for at skulle sidde 100.000 år i skærsilden og brænde, eller bedstefar, eller bedstemor. Bedstemor er jo altid populær, som vi lige kom fra. Og samtidig så er man også blevet meget aggressiv i sin markedsføring, fordi man er ved at opføre Peterskirken i Rom. Hvis der er nogen, der har været nede i Rom og se, så er det jo et ganske stort byggeri, bygget uden nogle moderne former for entreprenørmaskiner. Og det er jo en temmelig stor udgift, det ved at køre kirken bankrot. Så hvis vi nu kan få nogle penge ind gennem afladshandel, det er jo godt. Så der bliver jo virkelig presset på, for nu skal du virkelig prøve at købe noget afladet. Vil du ikke gerne have, at din datter hun undgår at komme i skærsilden? Vil du ikke gerne redde din gamle mor eller din gamle far? Eller
man selv? Kunne godt købe på forskud, kunne man?
Ja, det kunne man. Ja. Og der er blandt andet en Johan... Nå,
Johan Tetzel.
Johan Tetzel, ja, der drager rundt, en dominikanermunk, der drager rundt og i Tyskland, og virkelig gejler de her stakkels tysker op for at købe aflad.
Han har jo det der sådan kendte slogan, ja. Med at når en mønt i kassen klinger, en sjæl ud af skærsilden springer,
ja.
Hvis vi sådan oversætter til dansk.
Ja, det er jo faktisk ret godt slogan.
Ja, det er godt, hvis man sælger aflad.
Ja, jeg tror, jeg havde valgt det samme, hvis jeg skulle sælge aflad. Det bliver Luther meget anfægt over, han er overbevist om, at det ikke er noget, som paven står bag på det her tidspunkt. Det er simpelthen nogen mellemledelsen.
Ja. Mellemlederniveauet. Og det er, ja. Det er jo lidt sjovt, fordi nu... Ja, konklusionen er jo så, han skriver de 95 teser,
ja.
Som handler om et opgør med afladen.
Ja.
Men når man læser de 95 teser, ja. Så... Og nu stjæler jeg jo sådan fra dig herover, tænker jeg, nu din taletid. Men når vi læser de 95 teser, hvis man sætter sig ned og læser dem, så er de nemlig, som du også siger, præget af, at Luther, han har faktisk en forestilling om, at paven, han ved ingenting. Mm. Hvis paven vidste dette, så ja. Ville han.
Ja.
Og det er jo, det tror jeg faktisk, der står sådan rimelig direkte faktisk, ordret i teksten nogle steder, at hvis paven bare vidste det her, så ville han med garanti gå imod det.
Mm.
Det finder han jo så ud af.
Ja, det er jo ikke helt tilfældet.
Nej.
For paven skal jo også sørge for, at der er rød eller sort tal på bundlinjen.
Han har stadig en kirke, han skal bygge.
Det har han jo. Altså, der er jo simpelthen nogle økonomiske interesser bundet op på det her. Og nogle gange så kan man jo også komme til at betragte reformationen, som det var sådan noget, der skete i Tyskland, i Skandinavien, der skete der ikke noget i resten af verden. Men der sker jo faktisk rigtig meget på det her tidspunkt. Columbus har lige opdaget, at der lå noget i vejen, hvis man skulle sejle rundt til Kina.
Han fandt indianerne, men ikke Indien.
Lige præcis, ja. Og hvad hedder den nu? Tyrkerne. Osmanneriet står jo langt op på Balkan og nærmer sig jo Wien. Så det er jo på mange måder også en krisetid i Europa. Så kirken har jo også forsvaret sig med, at vi skal bruge de her penge til moralsk oprustning, havde han sagt.
Men det er jo så også, når man for eksempel nu i dag kommer ned til Peterskirken, man går rundt, man kommer ind i den og tænker, wow, den er stor, mand. En ting er, når du står udenfor og tænker, den er stor, så kommer du indenfor og tænker, wow, den er stor.
Mm.
Og så går du rundt der og tænker, åh, det er stort. Og det tænker du sådan hele vejen igennem. Mm. Og på den ene side, så tænker du, hold da op, hvor er det flot. Mm. Hvor er det vanvittigt dygtigt lavet. Mm. Det der er en, altså på den måde er det jo vanvittigt flot og rigt byggeri. Mm. Men hvis man så lige tænker sig om næste gang og husker, hvor pengene kom fra, mm. så skal man huske på, at Peterskirkens fundament mere eller mindre er penge, som er uddrevet af europæernes frygt i 1500-tallet. Mm. Det er vel sådan set...
Det er meget præcist, altså.
Ja, så samtidig med, at man ser på skønheden, og nu er jeg jo ikke sådan en type, som så siger, ej, det var så forkert dengang, så derfor skal vi fjerne det, vel? Det er ikke lige det, vi er. Jeg er mere den her, hold da op, vi skal huske på, hvad der ligger til grund for det. Mm. Det er forfærdeligt. Men på den anden side skal vi også være glade for, at det så eksisterer den dag i dag.
Jo.
Når det nu skulle være.
Ja, når det nu skulle være. Men Luther, han bliver ret hurtigt kaldt til orden af sin foresatte. Han skal holde op med at slå tese op, og i det hele taget kritisere afladshandlen. Der er simpelthen for mange penge bundet op i det her. Og så udvikler det sig ret hurtigt derfra.
Vi taler her den 31. oktober 1517, at han får slået de her teser op på døren i Wittenberg. Så har man sådan lige et lille tidsspænd lige der. Mm. Der er også noget omkring nogle universiteter, som er blevet bygget, blandt andet i Wittenberg.
Ja, Wittenberg, hvor han er blevet professor.
Hvor han er blevet professor og så videre, efter han jo så også er præst og alt det her. Mm. Og han holder prædikner i Stadtkirche og så videre, så videre. Så hans liv, det kører faktisk på skinner lige her. Mm. Det går faktisk rigtig godt.
Det går rigtig godt.
Og han har en kurfyrste, som passer på ham. Mm. Og som rigtig gerne vil have den her kloge munk til at bare blive på hans universitet. Ja. Så der er også nogle interesser her, som kommer i spil løbende.
Ja, og kurfyrste, lige ganske kort, det var jo de fyrster, der i hvert fald i princippet var med til at vælge kejseren over det tysk-romerske imperium. Så det var de mægtigste fyrster i riget. Frederik den Vise var jo ham her, der havde grundlagt Wittenberg Universitetet, der havde kaldt Luther til det. Det gav ligesom lidt prestige, at man havde en dygtig professor på sit universitet. Altså det,
Du sidder og drømmer dig tilbage til 1500-tallet lige der.
Ja, altså,
efter dine år på universitetets gange oppe i Aarhus, ja, så er der noget, du savner lige der, eller hvad?
Ja, nej, jeg tror ikke, jeg havde hovedet til det, men lad det nu være godt. men der kommer i hvert fald en konflikt. Luther bliver bedt om ligesom at tage afstand fra sin skrift og trække dem tilbage, men det skærper konflikten, det vil Luther ikke. Og det ender jo så efter en kort årrække med et totalt brud med den romersk-katolske kirke. Og Luther, han kritiserer sig ikke kun afladshandlen, han begynder også at kritisere alt muligt andet. Fordi hele afladshandlen er jo for Luther et brud med det centrale, altså at nåden, det er noget, du gives uforskyldt, du får det gratis for Kristi vunders skyld. Det er Guds nåde, der bliver givet til den døbte. Det er ikke en det er ikke noget, du kan gøre dig fortjent til. Det er også han gør også op med forskellige andre ting, særligt det man kan kalde fromhedslivet. Altså for eksempel at præster skal være ugifte, det gør han jo også op med. Det er jo grunden til, at Morten og jeg i dag kan sidde og være gift, ikke med hinanden, men med hver vores
med hver vores respektive hustruer.
Ja, ja, lige præcis. Det andet kunne selvfølgelig også have været ømt, kan man sige. Det, det gør han op med. Han gør om munkeordnerne, man kan sige, det har vi jo heller ikke rigtigt i den protestantiske del af kristendommen mere.
Nej, der eksisterer nogle enkelte.
Ja, sådan noget.
Og i 1500-tallet fortsatte der også lidt munk, altså klosterliv, men det var i en anden retning end det, man havde haft før. Ja. Det var efter nogle lidt andre regler og sådan noget. Og lige så meget måske som en del af, ja, i dag vil vi kalde det velfærdssamfundet, det sociale sikkerhedsnet, kald det hvad man vil nærmest, fordi at der var ligesom nogen vis plads i samfundet efter reformationen var uafklaret. Mm. For eksempel adelsdøtre, som var ugifte, hvor skulle de hen?
Altså, ja, de sad jo som regel i et kloster, indtil de blev gift. Eller?
Ja, lige præcis. Men Luther, han bliver jo smidt ud af kirken.
Ja.
Og det gør han jo i 1520.
Ja.
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 Og der så vidt jeg husker.
Ja, han bliver ekskommunikeret.
Ja, som det hedder. Udkommunikeret.
Ja, det betyder vel egentlig, at man ikke har adgang til nadverne. Eller til nadverne, til sakramenterne.
Ja, og så brænder han jo den der pavelige bulle af, og bullen er ligesom det der dokument, som siger, du skal ud.
Ja, du skal, ja.
Så brænder han den af, og så... Ja, så sker der jo ting og sager. I 1521, der har vi rigsdagen i Worms. Mm. Da vi talte om, i kirkehistorien-serien, da vi talte om reformationen i Danmark, der nævnte vi blandt andet rigsdagen i Worms, fordi at der ved rigsdagen i Worms blandt andet sad en Christian den 3. og kiggede med der.
Ja.
Senere Christian den 3. Ja, på det tidspunkt var han hertug.
Ja.
Ja.
Og han blev jo voldsomt inspireret, og Luther blev jo en god luthersk evangelisk kristen sidenhen.
Mm.
Hvor Luther han er blevet kaldt dertil under frit lejde, altså at de vil ikke gøre ham fortræd. Og han bliver så bedt om at trække sine skrifter tilbage. Han siger jo så de berømte ord, at man bør ikke gøre noget, der strider mod samvittigheden. Det er hverken til rådigt eller klogt. Så mindre han kan overbevise ved hjælp af argumenter fra skriften, eller hvis almindelig sund fornuft, så nægter han at gøre det. Her står jeg kan ikke andet.
Så hjælpe mig Gud.
Og så må han jo så efter rigsdagen i Worms flygte og bliver forklædt som junker et eller andet.
Ikke? Ja, han skal jo ud af Worms, og da han så derfra, så har paven nok lidt en plan om, at han skal
have et uheld.
Han skal have et uheld, kan vi godt kalde det. Han skal mere end bare ekskommunikeres. Han skal slet ikke være i stand til at kommunikere.
Nej.
Og
gør os kold.
Ja, så men heldigvis så har Luther jo en god fyrste, der hedder Frederik den Vise.
Mm.
Det må man sige, han er. Han tager simpelthen og tænker, der er simpelthen ikke nogen, der skal gøre min munk kold.
Nej.
Min professor, han er faktisk ganske godt kørende op ved mig.
Ja.
Så han bortfører ham. Han sender nogen hen og snupper ham, simpelthen. Og så fører de ham ellers til et slot i Wartburg.
Ja.
Og så sidder han her på Wartburg,
og
så laver han noget.
Der oversætter han jo Nye Testamente til tysk. Og det gør han i løbet af, jeg tror det er 6 uger eller sådan noget, så det er jo noget af en kraftanstrengelse.
Og helt vanvittigt, ja.
Det er ikke første gang, at man har oversat Bibelen til folkesprog. Det er gjort sådan lidt før, men det er første gang, det rigtig bliver en succes, at det slår an. Det er kirken jo ellers tidligere været ret afvisende over for den katolske kirke. Altså, almindelige mennesker skulle ikke læse i Bibelen. Det ville bare forvirre dem.
Og så er der også noget omkring hele det her med rent faktisk adgang til bøger.
Ja.
Det er jo måske også bisætningen, vi skal huske. Mm. Nemlig, at bogtrykkerkunsten, den kommer først i 1553.
Ej, 1453.
1453, ja. Hvad sagde jeg? 1553?
Ja.
1453. Mm. Det var faktisk forskellen, fordi vi havde jo haft folk som Luther tidligere, eller nogen, der lidt lignede ham. Vi har jo blandt andet Jan Hus.
Ja.
Ham har vi også nævnt tidligere kirkehistorien. Og, så forskellen på Jan Hus og Luther er nok egentlig, at bogtrykkerkunsten blev opfundet midt imellem.
Mm.
Så bogtrykkerkunsten, den bliver opfundet der i 1453, og det gør lige pludselig, at mange af de her småskrifter, de kan lynhurtigt blive trykt og udgivet i mængder.
Mm.
Og derfor er der jo en del små skrifter faktisk fra Luthers hånd også til at starte med.
Ja, og der er jo sådan en opblomstring i handel, og i det hele taget det bliver Europa rigere på det tidspunkt, så der er også flere, der kan læse. Altså, forældre var jo også ambitiøse på deres børns vegne dengang og sendte dem i skole, hvis de havde råd til det og sådan noget.
Mm.
Så det bliver jo sådan et af Luthers blivende bedrifter, kan man sige.
Ja, og når han så sidder deroppe, han sidder på Wartburg, og så begynder der at komme det her, bondekrigen starter, og vi har billedstormen i Wittenberg, brudet med Andreas Karlstadt. Vi har sådan forskellige ting at sige, og Luther, han kravler ud af sit skjul for at se, hvad der foregår rundt omkring. Og mens han er på Wartburg, så går han nemlig efter lige præcis det navn, du sagde før, Junker Jok, hvor han jo bruger sit alias der til at kunne komme ud forklædt som ridder.
Mm.
Og så går han rundt i byen og opfatter, hvad der sker, for at kunne følge med simpelthen også. Og så kommer bondekrigen jo. Luther skriver blandt andet noget om, at de her, der gør oprør mod staten, de skal hugges ned, som de gale hunde, de er.
Ja.
Det kan man sige, det lyder ikke så vanvittigt charmerende, men det handler jo om Luthers også syn på for eksempel Romerbrevet kapitel 13, er det vel? Om at myndighederne bærer jo ikke svært forgæves.
Nej.
Altså, myndigheder er indsat af Gud,
og
de bærer deres svær med god grund.
Ja, altså, der er en grund til, at staten har et voldsmonopol.
Sådan.
Man kan sige, at det, der sker under bondekrigen eller bondeoprøret, det er jo en hel masse forskellige interesser. Der er nogle bønder, der er utilfredse med beskatningen, og så er der nogle overgivede folk, der har læst for meget Luther, havde han sagt, kan man det. Men det går over gevind for nogen, og det udvikler sig jo ret hurtigt til fra at være det, man kalder civil uro, til at være simpelthen plyndrende og skare de... drager jo rundt i den her del af Tyskland og brænder byer af og myrder på mod og få. Og det er jo det, der er baggrund for, at Luther siger, at myndigheden skal slå dem ned.
Det er jo det. Der sker mange ting, som faktisk også berettiger ham i at sige, ser for det er stoppet.
Mm. Ja.
I 1525, der er det ikke 1525, han gifter sig?
Jo. Kete.
Ja. Ja, det gør han nemlig. Først så har han en ting, så at hun er jo bortløbende nonne, ligesom han er sådan... Han er stoppet som munk.
Mm.
Bortløbende munk. Og de to, de jo sådan kommer til at bo i samme kæmpe store hus. Mm. Og så prøver han ellers at få hende gift væk til blandt andet en 60 år gammel præst og så videre. Altså, det vil sige 40 år ældre end hende. Og til sidst så kommer han så i 15...
En fornuftig mand, med
i foråret 1525, der kommer Luther så til konklusionen, at han gerne vil gifte sig med Katharina, fordi hun siger ligesom, at hun kun giftes med Luther.
Mm.
Og så forbarmer han sig, eller hvad man nu kan kalde det. Han kommer så til den slutning, at hans ægteskab vil glæde hans far, er jo paven, for englene til at le og djævlene til at græde, og så bliver de ellers viet der i juni måned.
Ja.
Det er meget fedt.
Ja, og får en 6-7-8 børn eller sådan noget.
Ja, 6 børn er det vel?
6 børn.
Er det ikke det? Jo, ja. 6 børn.
Mm. Og det er faktisk nede i Wittenberg, der tror jeg en gang om året, der mødes hans efterkommere.
Nå.
Der er vist en 1500 stykker eller sådan noget. Så,
hold om. Fedt.
Ja.
Nå, men i hvert fald, han blev gift der med den bortløbende nonne, og så kan man sige, at hele det der celibatskonceptet fra munketiden, den blev ligesom stendød lige der.
Ja.
Og så er vi faktisk, kommer vi forbi bondekrigen, og vi kommer op, og Luther han skriver den lille katekismus i 1529.
Ja, det er vist rigtigt.
Og så får vi jo han skriver også en masse salmer her jo. Mm. Og så får vi i 1530 den augsburgske bekendelse og rigsdagen i Augsburg.
Mm.
Og så er vi jo virkelig ved noget, som rammer ind i vores hverdag i dag. Og nu gik det lidt stærkt her, og det er simpelthen fordi, vi er ved at nå en halv time.
Mm.
Men den augsburgske bekendelse er jo en af dem, vi i dag kender i den evangelisk-lutherske folkekirke, eller evangelisk-lutherske kirke, som en af de 5 sådan bekendelseskrifter i folkekirken.
Ja.
Og det er jo den augsburgske bekendelse, hvor den blev fremlagt på den her rigsdag i Augsburg, foran af fyrsterne over for kejseren.
Ja.
Og der kommer forskellige krige og sådan noget bagefter, smalkaldiske krig og men det her, det bliver grundlaget for den lutherske kirke, det bliver sådan endeligt fremlagt der og skrevet færdigt. Og det er jo sådan set Luthers hjælper, medprofessor Melanchthon.
Mm.
Philip Melanchthon, der skriver de her ting ned.
Mm.
Han er knap så polemisk som Luther.
Yeah.
Og derfor så skriver han det. Og Luther tilslutter sig det jo så, og så videre. Men i hvert fald, så bliver det fremlagt der, og bliver så også det, som vi kender som grundlaget for kirken i dag.
Mm.
Sådan. Det var en tur til Luther.
Tour de Luther, Tour de France.
En Tour de Luther.
Ja.
Så Luther, han holder så fast og alt det her, og han
dør. Luther.
Han ender jo faktisk med at dø i 1546, og han dør i Eisleben, den by, hvor han blev født.
Ja.
Fordi han var derovre. Og så dør han der den 18. februar 1546.
Ja, vist nok efter et meget kort sygdomsforløb. Jeg tror, han får et slagtilfælde eller et hjertetilfælde eller sådan noget. Det er vist ikke helt klart.
Ja, han blev svækket under rejsen, og så bliver han indlagt et sted, og så går der et par dage, og så dør han.
Ja.
Nu ligger han jo faktisk begravet under prædikestolen i Wittenbergs Slotskirke. Det er der også en hel masse andre, der gør, i øvrigt.
Ja.
Men han er en af dem, og Melanchthon er vel den anden, over på den anden side.
Ja.
Og Johannes Bugenhagen, som har haft stor betydning for den danske folkekirke.
Ja, var det ikke ham, der skrev Haderslev artiklerne?
Oh.
Jeg er ikke sikker.
Det er heller ikke. Ja. Men han har i hvert fald haft kæmpe stor betydning i Danmark.
Mm.
Og han holdt talen der ved begravelsen. Mm. Og der var noget med, at man talte om på et tidspunkt, at de skulle have været gravet op. Der var en, der sagde, at de skulle graves op, Og så ham, der ligesom kunne stå for det, han sagde bare, det kommer ikke til at ske.
Mm.
Og så skete det aldrig.
Så skete det aldrig.
Nu skal vi til at lukke ned.
Mm.
Hvis man har spørgsmål, et eller andet, som vi kunne have berørt, som vi ikke fik berørt, mm. som I mener, vi skulle tage fat i, så skriv det lige til os. Det er I alle velkommen til. Og også selvom I først hører afsnit om lang tid. Altid velkommen til at skrive. Okay. I kan finde vores kontaktoplysninger på risekirke.dk, eller I kan finde vores Facebook-side ved at bare søge efter Rise Kirke, og så finde os der. Så får vi beskeden. I hvert fald, så vil vi sige tusind tak for i dag. Det har været endnu en gang hyggeligt at sidde her sammen med Robert i hvert fald.
Mm. Lige over.
Det er selvfølgelig ikke være dem, der lytter, synes. Men i hvert fald, så har vi haft det ganske hyggeligt her.
Det har været utroligt fornøjeligt for dem, det er jeg sikker på.
I hvert fald, så vil vi sige tusind tak, og så egentlig bare ønsker jer en fortsat rigtig, rigtig god dag. Moin!